Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, αδελφοί, σελίδα 1041. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Δέλτα της προς Φιλιππησίους επιστολής από το 4 εδάφιο. Τα μαθήματα της Τετάρτης, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ευκαιρίες για να συζητήσουμε θέματα και να διαπραγματευτούμε θέματα τα οποία έχουν πρακτική εφαρμογή, δηλαδή είναι πρακτικά μέσα στη ζωή μας, πώς να σκεφτόμαστε, πώς να περπατάμε, πώς να μιλάμε, πώς να συμπεριφερόμαστε, να έχει δηλαδή μια πρακτική εφαρμογή ο χριστιανισμός, ο θεωρητικός χριστιανισμός μέσα μας, γιατί πολλές φορές οι χριστιανοί έχουν την εντύπωση ότι το να πιστέψω στον Ιησού Χριστό είναι αρκετό και τα πάντα θα τα κάνει ο Χριστός στη ζωή μου. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί το να πιστεύω στον Ιησού Χριστό σημαίνει ότι και εγώ πρέπει να κάνω την προσπάθειά μου να διορθώσω τον εαυτό μου, να φτιάξω το χαρακτήρα μου, να τον κάνω όμοιο με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Έχω δουλειά, πολλή δουλειά, μέχρι να φτάσω να γίνω όμοιο στο υψίστο. Και αυτή η δουλειά είναι εδώ κάτω στη γη, δηλαδή είναι μια καθημερινότητα. Και τις ευκαιρίες τις βλέπουμε και τις βρίσκουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, και όταν διαβάζουμε εμείς το Λόγο του Θεού, αλλά και όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία που γίνονται τα μαθήματα από τα αδέλφια μας και καταλαβαίνουμε, κατανοούμε λίγο τον τρόπο που πρέπει να σκεφτόμαστε και να παίρνουμε αποφάσεις. Αυτό είναι που μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι χριστιανοί, όχι απλά καλύτεροι άνθρωποι, αλλά καλύτεροι χριστιανοί. Γιατί ένας καλός άνθρωπος μπορεί να κάνει και πολλές αμαρτίες, αλλά να είναι καλός άνθρωπος, δηλαδή να κάνει καλά πράγματα. Αλλά να κάνει και πράγματα τα οποία είναι λάθος απέναντι στο Θεό και να μην το καταλαβαίνει. Ένας καλός χριστιανός όχι μόνο κάνει καλά πράγματα και κάνει καλά έργα, αλλά προσπαθεί πάντα να είναι και καλός στη σχέση του απέναντι στον Κύριό του. Δηλαδή απέναντι στο Θεό, τον οποίο τον κάλεσε για να περπατήσει μια ζωή σύμφωνη με το θέλημά του. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς επιλέγουμε μέσα από τα μαθήματα, μέσα από τη σχέση που έχουμε με το Ευαγγέλιο και θέματα τα οποία μας βοηθάνε να κατανοήσουμε τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, στο κεφάλαιο Δέλτα, στο 4 εδάφιο, διαβάζω από τη σελίδα 1041, το επαναλαμβάνω για να γραφτεί, προς Φιλιππησίους επιστολή, βλέπουμε το εξής. Λέει λοιπόν ο Απόστολος, «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους, ο Κύριος είναι πλησίον». Το σταματάμε για λίγο εδώ, αδελφοί, θα το διαβάσουμε μέχρι και το 9, θα διαβάσουμε και το 9, βασικά το μάθημα είναι από το 8 και μετά, αλλά θα δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο ο Απόστολος Παύλος προχωράει στην διδασκαλία του και στον τρόπο που θέλει να επικοινωνήσει με τους αδελφούς και έρχεται να τους δώσει το στίγμα της χριστιανικής συμπεριφοράς. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν ούτε Απόστολος πριν, αλλά ούτε και ήταν και στο θέλημα του Θεού πριν. Δεν είχε χριστιανική συμπεριφορά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβαζε τους ανθρώπους να βρίζουνε, τους έβαζε φυλακή, τους δημιουργούσε προβλήματα, συμφωνούσε σε θανάτους τους. Ήταν δηλαδή ένας σκληρός άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λογάριαζε αν η συμπεριφορά του ήταν στο θέλημα του Θεού ή δεν ήταν στο θέλημα του Θεού, γιατί είχε αποφασίσει ότι αυτό είναι το σωστό. Όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει ότι αυτό είναι το σωστό, έτσι εμένα μου αρέσει να το κάνω, έτσι εγώ το καταλαβαίνω το θέλημα του Θεού, πολλές φορές μπορεί να κάνει λάθη τα οποία δεν συμφωνούν με το θέλημα του Θεού. Όταν έχεις μια άποψη ότι εγώ έτσι το κάνω, έτσι έχω μάθει, έτσι μου αρέσει, έτσι το σκέφτομαι, είναι φορές που έρχεσαι αντιμέτωπος με το ίδιο το θέλημα του Θεού και έρχεται ο Θεός καμιά φορά να μας ελέγξει. Δηλαδή να μας βάλει στη θέση μας, να μας διορθώσει, να μας τακτοποιήσει, να μας μαλώσει. Πολλές φορές ο Θεός έρχεται να διορθώσει και να μαλώσει και να επαναφέρει στην τάξη ανθρώπους οι οποίοι έχουν άποψη για το αν είναι σωστή ή δεν είναι σωστή, μακριά από το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, «Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε», δηλαδή είναι σημαντικό, ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να ξέρει ένας χριστιανός όταν ξεκινάει τη χριστιανική του ζωή, είναι ότι η χαρά του και η ευγνωμοσύνη του πρέπει να είναι προς τον Κύριο. «Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε», δηλαδή αποφασίζει ότι εγώ χαίρομαι γιατί γνώρισα τον Χριστό, γιατί αγάπησα τον Χριστό, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα στη ζωή μου ο Κύριος πλέον, αυτός αναλαμβάνει τη ζωή μου, αυτός την περπατάει και με πιάνει από το χέρι και περπατάμε μαζί και με βοηθάει και η χαρά μου έχει να κάνει με αυτό. Δεν χαίρομαι επειδή εγώ είμαι ικανός, είμαι σοφός, έχω τη δουλειά μου, έχουμε το σπίτι μου, έχουμε την οικογένειά μου. Δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε γιατί ο Θεός επέτρεψε να τα έχουμε όλα αυτά, γιατί ο Θεός μπήκε μέσα στη ζωή μας και όχι μόνο επέτρεψε και τα έβαλε μέσα στη ζωή μας, αλλά τώρα από εδώ και πέρα μας έχει δώσει και πολλές υποσχέσεις για το μέλλον μας, για την πορεία μας, για το περπάτημά μας. Και το να γνωρίζουμε αυτές τις υποσχέσεις για μας είναι μια ελπίδα ζωντανή. Δηλαδή έχουμε, λέει, ελπίδα η οποία είναι μια άγκυρα ασφαλίστε και βεβαία, η οποία αγκυροβολεί πάνω στον ουρανό. Δηλαδή ξέρουμε ότι εμείς από εδώ θα φύγουμε, θα πάμε στον Κύριό μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αδελφοί. Και γι' αυτό η χαρά μας δεν ελαττώνεται. Δηλαδή ακόμα και θλίψεις να περάσουμε και στεναχώριες να περάσουμε και προβλήματα να περάσουμε, μέσα στην καρδιά μας κανείς δεν μπορεί να μας πάρει την χαρά ότι εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο, έχουμε Πνεύμα Άγιο και μας έχει χαριστεί το να έχουμε την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας και να έχουμε ελπίδα αιώνια ζωής. Αυτό δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Μόνο εμείς μπορούμε να το αποβάλουμε από πάνω μας και να το πετάξουμε έξω, γιατί δεν μας ενδιαφέρει, δεν θέλουμε να ασχοληθούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν πλέον το Χριστό, δεν θέλουν πλέον το Θεό. Όμως, αυτό που ζητάει ο Απόστολος Παύλος σε όλους τους ανθρώπους που έχει γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, όπως λέει παραπάνω, να έχουν χαρά μέσα στην καρδιά τους. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, όταν ήρθαν οι μαθητές και του είπανε «Εμείς, Κύριε, έχουμε χαρά και χαιρόμαστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας, θεραπεύουμε ασθενείς, είμαστε δυνατοί, έχουμε εξουσία, κάνουμε πράγματα», και έρχεται ο Ιησούς Χριστός να τους προσγειώσει, να τους πει «Μη χαίρεστε ότι τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Η χαρά σας να μην είναι στο τι μπορείτε και έχετε ικανότητα να κάνετε». Γιατί, αδελφοί, οι ικανότητες που έχουμε οι πνευματικές, ειδικά οι εξουσίες που έχουμε οι πνευματικές, δεν είναι δικές μας. Μας χαριστήκανε. Δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα εμείς από μόνοι μας να πούμε ότι το κάνουμε, βγάζουμε ένα δαιμόνιο από μόνοι μας γιατί ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Όλα αυτά δίνονται από τον ίδιο το Θεό. Άρα η σχέση μας με το Θεό μετράει. Η σχέση μας και η επικοινωνία μας με τον Κύριο είναι αυτή που έχει σημασία. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει και στους μαθητές, αλλά το λέει και ο Παύλος τώρα, στους ανθρώπους που έχει μπροστά τους, στους Φιλιππησίους, ότι η χαρά σας να είναι που το όνομά σας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Γιατί στο προηγούμενο αναφέρεται ότι στους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι βιβλίο ζωής. Δηλαδή τους λέει ότι εσάς, τα ονόματά σας, γραφτήκανε στο βιβλίο της ζωής και από εδώ και πέρα πρέπει να χαίρεστε εν Κυρίω. Δηλαδή να έχετε χαρά που ο Κύριος ήρθε στη ζωή σας και σας έδωσε τη δυνατότητα να συγχωρεθείτε, να καθαριστείτε, να αγιαστείτε και να έχετε τη δυνατότητα να πλησιάσετε τον Πατέρα σας Θεό. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, αδελφοί, που κάνουμε τώρα. Το ότι εμείς στεκόμαστε στην προσευχή και μιλάμε στο Θεό και ξέρουμε ότι θα μας απαντήσει, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε νωρίτερα. Ήταν αδιανόητο για μας να πιστέψουμε ότι μας ακούει ο Θεός, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για μας, ότι ο Θεός ασχολείται μαζί μας. Ήταν αδιανόητο, δηλαδή δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Όταν όμως το καταλάβαμε και ήρθε η παρουσία του Θεού και ήρθε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε όλα μέσα μας αλλάξανε, θα έλεγα, προς το πνευματικότερο και προς το καλύτερο. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά από έναν άνθρωπο πριν και από έναν άνθρωπο μετά. Γι' αυτό λένε οι άνθρωποι ότι όταν αναγεννάται κάποιος, αλλάζει και η εμφάνισή του, η συμπεριφορά του, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα, που μιλάει στους ανθρώπους, είναι τελείως διαφορετικός γιατί έχει άλλη νοοτροπία πλέον. Σου λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι. Θεωρώ τα πάντα σκύβαλα, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, για το έξοχο της γνώσεως του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού. Σιγά τώρα με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τι θα φάω, τι θα πιω, τι θα ντυθώ, τι θα Κάνω ό,τι, αν θέλει ο Θεός να το απολαύσω κάτι, θα το απολαύσω. Γι' αυτό έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Ξέρω να περισσεύομαι, ξέρω και να υστερούμε. Δηλαδή τα έμαθα. Ό,τι μου επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μου είναι για μένα ένα μάθημα. Στερήθηκα, έμαθα να στερούμε. Περισσεύτηκε, έμαθα να περισσεύομαι. Δηλαδή ό,τι μου φέρνει ο Θεός είναι για μένα ένα μάθημα, το οποίο το φέρνει μπροστά μου για να μπορέσω να το καταλάβω, να το κατανοήσω και να μην έχω προβλήματα τι θα φάω, τι θα πιω, όπως λέει παρακάτω. Και γι' αυτό λέει, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θέλω επί χαίρετε. Είναι σημαντικό να έχουμε χαρά στην παρουσία του Θεού, στο εν Κυρίω, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών, αδελφοί, όπως λέει και η Γραφή, δεν είναι βρώσεις και πόσεις, δηλαδή δεν είναι τι θα φάω, τι θα πιω, δεν είναι τι θα απολαύσω, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Όταν λοιπόν εσύ μέσα σου έχεις τη δυνατότητα να πληρώνεις εν πνεύμα Άγιο, να ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού, ότι ο Κύριος έχει γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, ότι έχεις επαγγελίες, ότι πρόκειται να απολαύσεις ακόμα πολλά περισσότερα που δεν τα έχεις δει, δεν τα έχεις καταλάβει, δεν τα έχεις κατανοήσει, θα γίνει συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Μιλάμε τώρα για φοβερές επαγγελίες, αδελφοί. Κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το συνειδητοποιήσουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, τα αστέρια και νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Το ξέρετε ότι όταν πάρουμε το άλλο σώμα και γίνει η δυνατότητα η δική μας να πλησιάσουμε τον ουρανό, να πλησιάσουμε το Θεό, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε όλα αυτά με το καινούριο σώμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα, αδελφοί, γιατί θα είναι τελείως διαφορετική η υπόστασή μας. Θα είμαστε όμοιοι το ψήστο, δηλαδή όμοιοι με το Θεό. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φοβερό. Μπορεί τώρα να είμαστε σε αδύναμο σώμα, αλλά όταν θα πάρεις το καινούριο σώμα θα είσαι πολύ διαφορετικός και πολύ πιο δυνατός από ό,τι φαντάζεσαι ότι μπορεί να είσαι. Και γι' αυτό λέει, η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντας ανθρώπους. Δηλαδή από τη στιγμή που όλα αυτά σχεδόν λυθήκανε, προβληματισμοί, αγωνίες, άγχοι, εντάσεις, προβλήματα, κόντρες, μη σας πολύ ενδιαφέρει τι γίνεται με τους ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να μη σε θέλει, μπορεί ο άλλος να σε μισεί, μπορεί ο άλλος να μην νιώθει καλά μαζί σου, μην αγχώνεσαι γι' αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό να σε αγαπάνε όλοι και δεν είναι υποχρεωτικό να τους αρέσεις και σε όλους. Δεν είναι υποχρεωτικό να σε θέλουν όλοι στην παρέα τους. Όμως είναι υποχρεωτικό εσύ να αρέσεις στο Θεό. Είναι υποχρεωτικό εσύ να κάνεις το θέλημα του Θεού. Είναι υποχρεωτικό να αρέσεις στον Κύριο, γιατί αυτή είναι η προσπάθειά μας, να αρέσουμε στο Θεό. Άρα λοιπόν, ένα πράγμα που σου λέει ο Απόστολος και το αναφέρει και εδώ στην επιστολή του είναι να είσαι επιοικής με τους ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να σου συμπεριφερθεί με άσχημο τρόπο. Να είσαι επιοικής, δηλαδή να μάθεις να σκέφτεσαι με καλύτερο τρόπο από ό,τι σκεφτόσουν πριν. Να μην ενοχλείσαι, να μην θυμώνεις, να μην ξεσηκώνεσαι. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, να μπορέσεις να το κατασυγάσεις και να το μαλακώσεις. Γιατί θέλει μακροθυμία. Θέλει δηλαδή να το σκεφτείς λίγο καλύτερα και να πάρεις σωστότερα τις αποφάσεις. Άρα πρέπει να είμαι επιοικής με τους ανθρώπους. Γιατί να είμαι επιοικής? Γιατί προφανώς και εγώ μπορεί να έχω κάνει τα ίδια λάθη. Μπορεί και εγώ να έχω κάνει την ίδια συμπεριφορά. Μπορεί και εγώ να μιλάω με τον ίδιο τρόπο. Ή μπορεί και εγώ να συμπεριφέρομαι με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι παράδοξο το ότι κάποιος άνθρωπος συμπεριφέρεται με μια συμπεριφορά που με ενοχλεί εμένα, μπορεί εγώ να συμπεριφέρομαι με μια συμπεριφορά που ενοχλεί έναν άλλον και με τον ίδιο τρόπο να ενοχλώ έναν άλλον. Άρα πρέπει να καταλάβω ότι αυτό που χρειάζεται σε έναν χριστιανό να γίνει είναι να είμαι επιοικής απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη σωστή συμπεριφορά ή δεν μου συμπεριφέρονται με σωστό τρόπο ή δεν μου αρέσει ο τρόπος που μου συμπεριφέρονται και να είμαι επιοικής. Γιατί πρέπει να σκέφτομαι θετικά. Και εδώ αρχίζει και δουλεύει λίγο ο Απόστολος Παύλος, το πάει σιγά σιγά με το θέμα της επιοικίας, ότι πρέπει το μυαλό μας σαν χριστιανοί να το βάλουμε να δουλέψει θετικά, δηλαδή να έχει θετικές σκέψεις. Και το λέω αυτό πρακτικά, αδελφοί, γιατί στα μαθήματα, όπως είπαμε και στην αρχή, προσπαθούμε πρακτικά να βάλουμε μια πρακτική εφαρμογή στον τρόπο που πρέπει να συμπεριφερόμαστε χριστιανικά. Δηλαδή να έχουμε μια θετική σκέψη. Μη σκέφτομαι αρνητικά πάντα. μου λέει κάποιος κάτι και το παίρνω αρνητικά εγώ. Δεν το πήρα με θετικό τρόπο. Δηλαδή, μου μίλησε κάποιος και το θεώρησα αρνητικό. Γιατί πειράχτηκε ο εγωισμός μου, πειράχτηκε η προσωπικότητά μου, πειράχτηκε η θέση μου, πειράχτηκε η άποψή μου για το θέμα, ότι μου είπε κάτι και εγώ με ενόχλησε και το παίρνω αρνητικά. Πρέπει να μάθω να είμαι επιεικής, δηλαδή να μπορώ να διαχειρίζομαι μια σχέση ανθρώπινη με τέτοιο τρόπο ώστε να την αντιμετωπίζω με επιείκεια. Δηλαδή να βλέπω ότι και εγώ έχω τα ίδια προβλήματα και θα μπορούσα να τα είχα διορθώσει και ο άλλος έχει τα ίδια προβλήματα και θα μπορούσε να τα διορθώσει, άρα να τον βοηθήσω. Και αυτό κάνει η επιείκεια. Δηλαδή δεν τον μαλώνω κατευθείαν, δεν τον φέρνω σε δύσκολη θέση, δεν τον αντιμετωπίζω με θυμό για να συνέλθει, αλλά είμαι επιείκης και στις κουβέντες μου και στη συμπεριφορά μου. Γιατί θέλω να τον βοηθήσω να μάθει. Θέλω να τον βοηθήσω να καταλάβει. Θέλω να τον βοηθήσω να διορθώσει το δρόμο του. Δεν γίνεται να διορθώσουμε κάποιον με κακό τρόπο. Δεν τον διορθώνεις εύκολα. Δεν είναι δηλαδή η βία ή ο θυμός ή η κακία ή η κακιά συμπεριφορά ο τρόπος με τον οποίο θα διορθώσεις κάποιον. Πόσες φορές έχεις διορθώσει κάποιον με το ξύλο? Τον πλάκου στο ξύλο τον άλλον γιατί θυμώσατε και διορθώθηκε? Όχι. Εσύ ευχαριστήθηκες. Σου φύγει ο θυμός. Αυτός δεν διορθώθηκε. Αυτός όχι μόνο δεν διορθώθηκε, αλλά σου κρατάει και περισσότερο θυμό. Δηλαδή σου λέει με έδειρε, μου ρίξε σφαλιάρα ή μου μίλησε άσχημα ή με έβρισε. Και δεν διορθώνεται κάποιος παλιά. Ακόμα και στα σχολεία έχει αλλάξει αυτό, αδελφοί, και καλά έχει γίνει, γιατί καμιά φορά μέσα στη γραφή βλέπουμε ότι υπάρχει ένας τρόπος, ας πούμε, μάθησης λίγο πιο βαρύς, λέει το παιδί σου να το, η ράπτος να το διορθώνει, ας πούμε. Και παλιά οι άνθρωποι νομίζαν ότι άμα του ρίξω ξύλο του παιδιού θα μάθει. Δεν μαθαίνει. Δεν γίνεται να μάθει. Εγώ είχα στη γειτονιά μου ένα παιδί, ένα συμμαθητή μου από το δημοτικό, το οποίο ήταν νευρικό παιδί, εμείς το φωνάζαμε νεύρο. Δηλαδή ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν από μια οικογένεια που τσακωνόντουσαν οι γονείς του, ο πατέρας του φώναζε, άμα ενοχλιόταν του ρίχνει και καμιά σφαλιάρα. Και αυτός ήταν τελείως αντιδραστικός, δηλαδή όταν έβλεπε εξουσία ήταν τελείως αντιδραστικός. Ο δάσκαλος άμα του έλεγε κάτι πεταγότανε. Και κάποια στιγμή έκανε μια φασαρία και πήγε ο δάσκαλος να του χτυπήσει με τη βέργα, γιατί τότε μας χτυπάγανε με το χάρακα, με τη βέργα. Είχαν μια βέργα δίπλα και τη χρησιμοποιούσαν και βαράγανε τα χέρια μας. Το έχω ζήσει κι εγώ. Άνοιξε τα χέρια σου. Τσακ! Μας φώνανε μία. Και μετά άνοιξε και τα άλλο. Τσακ! Μας φώνανε άλλη μία. Εκεί δεν διορθωνόταν τίποτα, γιατί κοροϊδεύαμε το δάσκαλο μετά. Δεν τον θέλαμε. Και αυτός λοιπόν από τα νεύρα του σηκώθηκε και ήταν και εύσωμος και βάρεσε το δάσκαλο. Δηλαδή του ρίξε μια στο χέρι και βάρεσε. Και τον κυνηγάγανε, οι δάσκαλοι, οι μαθητές, τον κυνηγάγανε στο σπίτι του, γιατί την κοπάνησε και πήγε σπίτι του. Και παραλίγο να φάει και ξύλο από τον πατέρα. Εγώ το θυμάμαι, γιατί ήταν στη γειτονιά μου απέναντι. Με το μόνο που μπορούσε να συγκάνει, επειδή ήμουν πιο ήρημο παιδί εγώ, ήμουν εγώ. Δηλαδή δεν μπορούσε να συγκάνει με κανέναν που του μίλαγε άσχημα. Έκανε παρέα μόνο με μένα στη γειτονιά, γιατί ήμουν ο μόνος που ήμουν πιο ήρεμος. Ήμουν ο πιο συγκαταβατικός, του μίλαγα με πιο μεγάλη ευγένεια, χωρίς λόγο, επειδή τον συμπαθούσα, ξέρω εγώ, τον είχα καταλάβει. Και μιλάγαμε μαζί. Και μετά από χρόνια, όταν με ξανασυνάντησε, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε και τον ήξερα ότι ήταν ένας νευρικός άνθρωπος. Και καταλαβαίνω ότι τον έβλεπα ότι δεν μπορεί να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Δεν διορθώνεται με το ξύλο, με τη βέργα, με το κακό. Θέλει μια επιείκεια. Δηλαδή, τι σημαίνει επιείκεια? Κάνω πίσω, μακροθυμώ. Και σου μιλάω με έναν τρόπο ο οποίος θα σε βοηθήσει, όπως έκανε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Με άλλο τρόπο γίνεται να διορθωθεί κάποιος. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι συμπεριφορά το να νικήσεις το κακό με το κακό. Δηλαδή λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορείς να νικήσεις το κακό με το κακό. Επειδή μου μίλησες εσύ άσχημα, σου μιλήσω κι εγώ. Επειδή με έβρισες, να σε βρίσω κι εγώ. Επειδή με χτύπησες, να σε χτυπήσω. Δεν διορθώνεται κάτι. Γίνεται πιο έντονο. Και πώς θα νικήσουμε, κύριε, πώς θα το διορθώσουμε το πρόβλημα, πώς θα επαναφέρουμε την ειρήνη ανάμεσα στη σχέση μας ή στη σχέση των ανθρώπων. Μόνο με το αγαθό, λέει. Νίκα το κακό δια του αγαθού. Ο μόνος τρόπος για να συμπεριφερθείς απέναντι σε έναν άνθρωπο που θες να τον διορθώσεις, όχι να τον δείρεις να τον μαλώσεις, θες να τον διορθώσεις, θες να τον βοηθήσεις να καταλάβει, είναι μόνο με το καλό. Δηλαδή εκεί χρειάζεται ένας τρόπος, μια συμπεριφορά επίοικιας, ώστε αντί να τον μαλώσεις και να του θυμώσεις και να του συμπεριφερθείς με βία και να τον αντιμετωπίσεις με βία και να μην πάρει το μάθημά του, να τον βοηθήσει να πάρει ένα μάθημα το οποίο θα το κρατήσει για όλη τη ζωή. Αυτός ο άνθρωπος μου συμπεριφέρθηκε στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, στην έντασή μου, με αυτόν τον τρόπο και κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή, θα του μείνει στίγμα στην καρδιά του. Και γι' αυτό ζητάει και ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, οι σχέσεις των αδελφών, οι μεταξύ τους σχέσεις, γιατί μιλάει τώρα για Ευωδία και Συντύχη, που είχαν μία ένταση και μία διαμάχη μεταξύ τους, οι μεταξύ τους σχέσεις να βοηθηθούν και από άλλους, αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος, ώστε να αντιμετωπιστούν με τη μεγαλύτερη επίοικια. Δηλαδή να τους βοηθήσεις, να καταλάβουν ποιο είναι το σωστό, να νοθετηθούν. Και γι' αυτό λέω καμιά φορά και αυτά τα μαθήματα μας βοηθάνε. Δηλαδή βοηθάνε τις καρδιές μας, το μυαλό μας να συντονιστεί στο σωστό και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί την ώρα που μιλάμε και λέμε το Λόγο του Θεού, ο καθένας από εμάς σκέφτεται τα δικά του. Το κάνω κι εγώ, το κάνεις κι εσύ, το κάνουμε όλοι. Σκέφτεται τα δικά του. Σκέφτεται τι έκανα με εκείνον τον άνθρωπο, σκέφτεται πώς συμπεριφέρθηκα σε εκείνη την περίπτωση. Γιατί ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε αυτούς που ακούν το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό όταν ακούς το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού μπαίνει μέσα σου και αρχίζει και δουλεύει. Και σου βγάζει στην επιφάνεια όλα τα σχετικά θέματα τα οποία χρειάζεται να τα δουλέψεις, να τα αναλύσεις. Αν μιλάς καλά στον άνθρωπό σου, αν μιλάς καλά στη γυναίκα σου, αν μιλάς καλά στους γονείς σου, αν μιλάς καλά στα αδέλφια σου, αν μιλάς καλά στους φίλους σου, αν μιλάς καλά, συμπεριφέρεσαι καλά στους συναδέλφους σου, αν μιλάς στους έξω, στους αγνώστους, πώς τους μιλάς, πώς συμπεριφέρεσαι. Γιατί πολλές φορές έχουμε άλλη συμπεριφορά στον έναν, άλλη συμπεριφορά στον άλλον. Είναι τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Αυτό θεωρητικά πρέπει να αλλάξει. Αυτό λέει η Γραφή. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε προς όλους στην ίδια κατεύθυνση, με επίοικια. Και μόνο όταν διορθωθεί ο χαρακτήρας μας θα μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα. Γιατί αλλιώς δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Και συνεχίζουμε λοιπόν και λέει, γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι πλησίον. Γιατί ο Κύριος είναι πολύ κοντά. Και θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο πλησίον. Θα ήθελα να το πάρω και από την πνευματική του άποψη. Γιατί κάποια πράγματα μπορείς να τα πάρεις από ποια άποψη θέλεις μερικές φορές. Δηλαδή, λέει ο Κύριος είναι πλησίον. Εκείνη την εποχή πόσο πλησίον ήτανε, αφού ακόμα δεν έχει έρθει. Άρα δεν ήταν πολύ πλησίον χρονικά. Ο Κύριος όμως είναι πλησίον με την έννοια ότι μπορεί να είναι και κοντά σου ο Κύριος. Ο Κύριος μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις. Ο Κύριος μπορεί να σταθεί δίπλα σου και να σε νουθετήσει, να σε οδηγήσει, να σε στηρίξει για να μπορείς να διορθώσεις τη συμπεριφορά σου και το χαρακτήρα σου. Γιατί άλλο να σκέφτεσαι, α, θα έρθει ο Κύριος και πρέπει να διορθώσω το χαρακτήρα μου. Και άλλο να πεις, Κύριε, είσαι δίπλα μου. Κύριε, βοήθησέ με. Τι να πω σε αυτή την περίπτωση, εσύ τι θα έλεγες. Πώς να σκεφτώ σε αυτή την περίπτωση, εσύ πώς θα σκεφτώσουν. Τι συμπεριφορά πρέπει να έχω με αυτή την περίπτωση. Εσύ τι θα έκανες σε αυτή την περίπτωση. Και ξέρετε, πολλές φορές χρειάζεται να αφήσουμε και το Πνεύμα το Άγιο να μας μιλάει. Δηλαδή να μας δίνει συμβουλές, να μας οδηγεί. Για το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη δουλειά κάνει, αδελφοί. Μας το έχει δώσει για να μας βοηθάει στις ερωτήσεις μας και να μας δίνει απαντήσεις. Ο λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήρει, αλλά παρέδει τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Πάψου έρχεται το εδάφιο και λες τώρα πώς να το κάνω, βρε παιδί μου, πώς να συμπεριφερθώ, τι συμπεριφορά πρέπει να κάνω. Και αρχίζει και διορθώνεσαι. Για αυτή τη δουλειά είναι το Πνεύμα το Άγιο. Να μας πει την αλήθεια, να μας μιλήσει για το μέλλον, να διορθώσει το χαρακτήρα μας, να μας φτιάξει τη σχέση μας με το Θεό, να μας πει τι θέλει ο Ιησούς Χριστός να κάνουμε και να σκεφτούμε. Και από τη στιγμή που ξέρουμε και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο μεταχειρίζεται αυτή τη πηγή, αυτόν τον θησαυρό και μας τον δίνει την ώρα που τον έχουμε ανάγκη. Δεν μας το δίνει πάντα όλα τα εδάφια. Δεν σου δίνει διάσπαρτα εδάφια και άντε βγάλε πέρα μόνος σου. Σε ενημερώνει όταν έχεις μια ανάγκη, τι πρέπει να κάνεις και σου έρχεται ο ανάλογος λόγος και σε βοηθάει. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει εδώ γεγραμμένο ό,τι είναι αναγκαίο για, τη δική μας, για το δικό μας περπάτημα και τη δική μας σχέση με το Θεό, και από αυτό το γεγραμμένο εμείς αντλούμε δια Πνεύματος Αγίου αυτό που έχουμε ανάγκη κάθε φορά. Και αυτό είναι που μας βοηθάει και γι' αυτό λέμε να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Και ας μην το καταλαβαίνουμε μερικές φορές. Γιατί μπορεί τώρα να μην το καταλαβαίνεις, αλλά όταν θα στο εξηγήσει το Πνεύμα το Άγιο και θα στο επαναφέρει στη μνήμη σου, θα το καταλάβεις. Θα σου πει, να, αυτό ήταν, θυμάσαι. Θα σε βάλει σε μία περίσταση όπου θα σου υπενθυμίσει ότι αυτό που σκεφτόσουν, τι είναι, να, αυτό είναι. Πώς έπρεπε να μιλήσω με επίοικια σε έναν. Να, αυτό τώρα πρέπει να μιλήσει με επίοικια. Τώρα, έτσι πως σου μιλάει, πρέπει να το φερτείς με επίοικια. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο εκείνη την ώρα σε ενημερώνει ότι αυτό είναι που μαθαίνεις, αυτό πρέπει να κάνεις, έτσι πρέπει να το μάθεις. Και γι' αυτό λέμε καμιά φορά, και το έχουμε πει και στα κηρύγματα, αδελφοί, δεν ξέρω πόσοι το ακούνε ή πόσοι το έχουν ακούσει, πολλές φορές όταν περνάς ένα μάθημα, σε ένα κηρύγμα, η επόμενη μέρα μπορεί να σε βρει στην πρακτική εφαρμογή. Δηλαδή, αν εγώ πω κάτι τώρα που σου κάνει εντύπωση και σου καταχωρηθεί μέσα στην καρδιά σου και στο μυαλό σου, μπορεί την επόμενη μέρα αυτό το εδάφιο να στο φέρει σε πρακτική εφαρμογή ο Θεός. Δηλαδή, μπορεί να σε φέρει σε μια τέτοια κατάσταση, ώστε να κατανοήσεις αν το έκανε σωστά ή δεν το έκανε σωστά, αν το κατάλαβες ή δεν το κατάλαβες το μάθημα. Αυτή είναι η λογική του να ακούμε το Λόγο του Θεού και να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να ακούμε το κήρυγμα. Και γι' αυτό ζητάμε κι εμείς να μας πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, ώστε αυτά που λέμε να έχουν αξία στις καρδιές όλων. Δηλαδή να έχουν αποτέλεσμα μέσα στο μυαλό και στην καρδιά του ανθρώπου που ακούει το Λόγο του Θεού, για να μπορεί να διορθώσει, να περπατήσει, να πάρει αποφάσεις και να κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί εμένα, τι με καίει αν την επόμενη μέρα σε κάνεις το θέλημα του Θεού και έχεις την παρουσία του Θεού, εγώ δεν απολαμβάνω κάτι, εσύ θα το απολαύσεις. Εγώ απλά θα το ακούσω κάποια στιγμή ότι ο Θεός με επισκέφτηκε και μου είπε, αδελφέ, αυτό, και θα χαρώ κι εγώ. Αλλά δεν απολαμβάνω την ίδια σχέση που θα έχεις εσύ όταν θα έρθει η παρουσία του Θεού και θα σε ενημερώσει και θα σου μιλήσει και θα σε ευλογήσει. Είναι μια προσωπική σχέση που έχει ο καθένας μας, αδελφοί. Εμείς τι κάνουμε, βοηθάμε. Εμείς απλά στηρίζουμε αυτό που λέει ο Παύλος, να συμβοηθήσετε, λέει, την Ευωδία και τη Συντύχη, να τις βοηθήσετε. Εμείς τι κάνουμε, βοηθάμε την συμπεριφορά του ενός να διορθωθεί, τη συμπεριφορά του άλλου να διορθωθεί, βοηθάμε τους ανθρώπους να έχουν μεταξύ τους μια καλή συμπεριφορά και μια καλή επίοικια. Γιατί το αποτέλεσμα θα το απολαμβάνει ο καθένας ξεχωριστά. Το αποτέλεσμα της καλής επικοινωνίας θα το απολαύσεις εσύ, δεν το απολαύσω εγώ. Εσύ θα απολαύσεις την καλή σου σχέση με τη γυναίκα σου. Εσύ θα απολαύσεις την καλή σου σχέση με το παιδί σου. Εσύ θα απολαύσεις την καλή σου σχέση με τον συνάνθρωπό σου, με τον συνάδελφό σου, με το φίλο σου, με τους γνωστούς σου, με τους συγγενείς σου. Εσύ το απολαμβάνεις όλο αυτό όταν έχεις διορθώσει τη συμπεριφορά. Θα χρειαστεί να το κάνεις κι εσύ σε κάποιον άλλον. Βεβαίως. Όταν μάθεις το μάθημα και όταν έρθει σε επίγνωση το μάθημα μέσα σου και το έχεις καταλάβει και το έχεις κατανοήσει πώς γίνεται η διαδικασία, τότε είναι πολύ εύκολο μετά να πιάσει και έναν άλλον που συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο και να του πει, αδελφέ μου, σε αυτή την περίπτωση εγώ είδα ότι μόνο έτσι μπορεί να διορθωθεί. Αν θέλεις, συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο και θα δεις αποτέλεσμα. Εγώ είδα αποτέλεσμα στη ζωή μου και γι' αυτό στο λέω. Αν θέλεις, κάτω. Αν δεν θέλεις, μην το κάνεις. Δεν μπορείς να επιβάλλεις το θέλημα του Θεού σε κανέναν. Δεν επιβάλλεται το θέλημα του Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί να το επιβάλλει. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε μια συμβουλευτική, δηλαδή να νουθετήσουμε, να διδάξουμε, να μαθητεύσουμε. Είναι συμβουλευτική αυτή για να βοηθήσει τον άλλον να μπορεί να παίρνει μόνος του και να δει μόνος του αλήθειες, τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσει. Ο Παύλος αυτό κάνει σε όλες τις επιστολές. Και το κάνει με ωραίο τρόπο και με μεγάλη χάρη. Και λέει, μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς το Θεό με τευχαριστίας για τις προσευχής και τις δεήσεως. Και εγώ θα ήθελα τώρα λίγο αυτό το μη με ρημνάτε να το πάω και σε ένα άλλο επίπεδο. Μπορείς να το πας από πολλά σημεία να το δεις το Λόγο του Θεού. Μπορώ να το πάρω από το επίπεδο στο ότι οι άνθρωποι μερικές φορές είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους, γιατί είναι αγχωμένοι με τις δικές τους ανάγκες. Δηλαδή είναι αγχωμένοι με τα προβλήματά τους. Άσε με τώρα, έχω τα δικά μου, με σένα τα ασχολούμαι. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για να επικοινωνήσουν ή να συζητήσουν ή να δουν την άποψη του αλλού. Δεν ενδιαφέρονται γιατί έχουν το δικό τους πρόβλημα. Όταν κουβαλάς την ανάγκη σου, την οικονομική, την αρρώστια σου, το πρόβλημά σου, δεν σου κάνει την αίσθηση να βοηθήσει και τον άλλον. Σου λέει, εγώ έχω βοήθεια τώρα. Θα βοηθήσω και σένα, να κάνω ό,τι νομίζεις. Δηλαδή, δεν δίνει σημασία. Όταν όμως έχεις ξεπεράσει την ανάγκη σου και έχεις καταλάβει ότι εμένα θα με καλύψει ο Κύριος, είσαι άνετος να βοηθήσεις. Όταν νιώθεις δυνατός, είσαι άνετος να βοηθήσεις τον αδύνατο. Γιατί αν νιώθεις αδύνατος, χρειάζεσαι έναν δυνατό να σε βοηθήσει. Ποιοι είναι δυνατοί αδελφοί, ποιος είναι δυνατός? Δυνατός αυτός είναι που έχει καταλάβει τη δύναμή του. Δηλαδή έχει καταλάβει ότι μπορεί να κάνει και έχει ένα όριο να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Θα μου πεις, καταλαβαίνει κανένας πόσο δυνατός μπορεί να είναι? Βεβαίως καταλαβαίνει. Καταλαβαίνεις μέχρι πού αντέχεις. Καταλαβαίνεις τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, αν βάλω έναν ανάπηρο να σκάψει ένα χωράφι, θα μου πει, αδελφέ, είμαι ανάπηρος, τι να σκάψει το χωράφι. Αν βάλω όμως έναν που έχει δύο πόδια, δύο χέρια και είναι μπρατσωμένος, θα σου κάνει το χωράφι μέσα σε δύο ώρες. Θα το έχει τελειώσει. Καταλαβαίνει ότι μπορεί να το κάνει. Μπορείς να το κάνεις? Ναι, βεβαίως μπορώ να το κάνω. Μπορεί να το κάνει. Καταλαβαίνεις τι βάρος μπορείς να σηκώσεις. Καταλαβαίνεις πόσο πίεση μπορείς να δεχτείς. Έχεις αίσθηση της αντοχής σου. Και οι αντοχές πολλές φορές μειώνονται γιατί επιβαρυνόμαστε όχι μόνο με το βάρος της ημέρας, αλλά και με το βάρος της επόμενης, της μεθεπόμενης και της μεθεπόμενης, και μαζεύουμε προβλήματα που δεν αξίζει να τα κουβαλάμε και να τα σκεφτόμαστε, και δεν υπάρχει λόγος να τα κουβαλάμε, γιατί η αύριο, λέει, θα φέρει το δικό της κακό. Η κάθε μέρα έχει το δικό της βάρος. Άρα λοιπόν, όταν καταλάβεις ότι δεν πρέπει να μεριμνάω, τα αφήνω όλα στον Κύριο και είσαι ελεύθερος από βάρη και από στεναχώριες, τότε μπορείς και έχεις τη δυνατότητα να είσαι πιο επίκης. Δεν έχεις πίεση, δεν έχεις προβλήματα, δεν έχεις βάρη πολλά, ώστε είσαι πιο ελεύθερος να ασχοληθείς και να μεριμνήσεις και να δεις και να σκεφτείς και να συζητήσεις. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και ζητάει να είμαστε εμείς πρώτα για τον εαυτό μας τακτοποιημένοι και μετά να μπορούμε να βοηθήσουμε και κάποιον άλλον. Γιατί εάν δεν μεριμνήσουμε πρώτα για τον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και κάποιον άλλον. Ασχολούμαστε μόνο με το δικό μας πρόβλημα. Μόνο με τη δική μας ανάγκη. Δεν πάει το μυαλό μας καν να ασχοληθούμε με το αλλού. Γιατί το έκανε αυτό, δεν με νοιάζει γιατί το έκανε. Εάν δεν θέλεις να ασχοληθείς, δεν σε νοιάζει γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι. Δεν μπορείς να σε πει εκεί. Του λες αμέσως, του απαντάς. Είναι αυτός που λέει δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Γιατί ξέρει ότι με αυτό το σπαθί έχει καθαρίσει κόσμο. Και μια μύγα να πάει, σου λέει κράπ, τα φάω. Νιώθει το μεγαλύτερο, οποιαδήποτε πίεση, τη νιώθει έτοιμος να αντιδράσει. Και εάν δεν είσαι χαρούμενος, εάν δεν συμπεριφέρεσαι με επίοικια, εάν δεν σκέφτεσαι θετικά, εάν δεν χαίρεσαι, πώς θα μπορέσεις να έχεις κοινωνία με ανθρώπους και με αδελφούς και με εκκλησία και με ανθρώπους έξω για να τους βοηθήσεις? Είναι μια βασική αρχή αυτό, αδελφοί. Άρα είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, η πνευματική μας κατάσταση. Αυτό πρέπει πρώτα να διορθωθεί, δηλαδή διορθώνω την πνευματική μου κατάσταση για να μπορώ να ενσωματώσω στη ζωή μου και τους άλλους. Διορθώνω το πρόβλημά μου και μπορώ και ενσωματώνω κι άλλους μέσα στην καρδιά μου και στη συμπεριφορά μου και στην κοινωνία μου. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Παύλος και λέει πρέπει να προσέχουμε πώς συμπεριφερόμαστε. Γιατί αν πραγματικά έχω καταλάβει ότι εγώ αφήνω τα βάρη μου, τα προβλήματά μου, τις έγνοιες μου στον Κύριο με την προσευχή και τη δέηση, δηλαδή τα παρατάω και είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος θα τα αναλάβει, η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας για του Ιησού Χριστού. Δηλαδή τι λέει εδώ τώρα? Λέει ότι εάν λοιπόν όλα αυτά που σας είπα γίνουνε και βοηθηθείτε εσείς, τότε έρχεται η ειρήνη του Θεού και γαλινεύει την καρδιά σου και γαλινεύει το μυαλό σου και ηρεμείς και μπορείς να αντιμετωπίσεις με σωστό τρόπο όλες τις περιστάσεις. Δεν είναι εύκολο. Και το λέμε, δεν είναι εύκολο. και δεν είναι πάντα εφικτό σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν μπορείς να είσαι πάντα γαλήνιος, πράος, ήρεμος, λέει ο Μωυσής. Ήτανε πράος υπερπάντος στους ανθρώπους. Πότε έγινε ο Μωυσής πράος υπερπάντος στους ανθρώπους? Έγινε όταν ήταν μόνιμα στην παρουσία του Θεού. Δηλαδή όταν μιλάγε μόνο με τον Θεό. Κάθε φορά που πήγαινε σε αυτό το λαό εκεί πέρα, του χαλάγανε το νευρικό του. Να σας δώσω νερό εσείς οι ασεβείς. Πέταξε τις πλάκες κάτω. Ήταν μια συμπεριφορά που κι αυτός δεν μπορούσε να την ελέγξει μερικές φορές. Αλλά όμως όταν ήταν στην παρουσία του Θεού, ηρεμούσε και έπαιρνε την ειρήνη και μπορούσε και ήταν πράος υπερπάντας ανθρώπους. Γιατί οι άλλοι δεν πηγαίνανε καν στην παρουσία του Θεού. Δεν ήταν μέσα στη σκηνή όπως ήταν ο Μωυσής. Γι' αυτό ήταν πράος υπερπάντας. Γιατί όταν πας σε έναν Θεό που είναι πράος, που είναι παρηγορητής, που είναι αγαθός, που είναι καλός και συζητάς ωραία πράγματα και συζητάς καλά πράγματα, τότε βγαίνεις και είσαι φωτεινός και χαίρονται οι άλλοι στην παρουσία τη δική σου και συζητάς καλά πράγματα και λες ευλογημένα πράγματα, δόξα τον Κύριο, γιατί είσαι στην παρουσία του Θεού. Όταν όμως βγαίνεις και είσαι με την παρουσία των ανθρώπων, οι οποίοι καν δεν έχουν πάει στην προσευχή, δεν έχουν πάει στη σκηνή, δεν έχουν κάνει καμιά θυσία, δεν θέλουν το Θεό να τους μιλάει, φοβούνται την παρουσία του Θεού και έχουν τα δικά τους, έχουν τις αμαρτίες τους, έχουν τα προβλήματά τους και έχουν τον τρόπο σκέψης τους, τι να κάνεις? Χάνεις και εσύ την επικοινωνία σου με το Θεό και χάνεις και εσύ την ειρήνη σου. Αυτό έπαθε και ο Μωυσής. Και γι' αυτό πολλές φορές έλεγε, τι μου τους έβαλες πάνω στην πλάτη μου, λέει, δεν είναι δική μου, εσύ μου τους έβαλες, λέει, τι μου έβαλες όλο αυτό το φορτίο, δεν μπορώ να το σηκώσω. Γι' αυτό έρχονταν και ο Μωυσής και δεν μπορούσε να σηκώσει το φορτίο, γιατί έμπαινε μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος συνέχεια του λέγε προβλήματα, συνέχεια του συζητούσε θέματα αρνητικά, συνέχεια του λέγε πόσο δύσκολα είναι για να φάνε, να πιούνε, να ντυθούνε, να πιούνε νερό και τι μας έφερες εδώ και όλο με ψημυρία και όλο γκρίνια και όλο στεναχώρια. Και αυτό, αδελφοί, του χάλαγε και τη δική του διάθεση. Δηλαδή του χάλαγε την σχέση του και με το Θεό. Και έλεγε στο Θεό, έκανε παράπονο στο Θεό, τι μου τους έβαλες. Αυτό λοιπόν χρειάζεται εδώ πέρα να κατανοήσουμε ότι λέει και ο Απόστολος Παύλος, γιατί ξεκινάει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Λέει, κάθεστε και έχετε κοινωνία μεταξύ σας και κάνετε παρέα μεταξύ σας. Εάν δεν έχετε τακτοποιήσει τον εαυτό σας και αν δεν έχετε τακτοποιήσει τις σχέσεις σας με τον Κύριο και αν δεν είστε ειρηνεμένοι και ήρεμοι και να έχετε αποβάλει τα βάρη σας και τα προβλήματά σας, δεν θα μπορέσετε να έχετε επικοινωνία. Είναι σαν το ζευγάρι που έρχεται μέσα ο άντρας και είναι κουρασμένος, φορτωμένος και έχει προβλήματα στη δουλειά του και συναντάει με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι τη γυναίκα η οποία έχει τα παιδιά, την έχουν τρελάνει και της έχει καεί και το φαγητό και δεν έχει να του βάλει και τίποτα να φάει και σου λέει τώρα θα γίνει ο χαμός και με το που μπαίνει μέσα λέει ο ένας είμαι χάλια και λέει και οι άλλοι και εγώ χάλια είμαι και προσπαθούν να επικοινωνήσουν αλλά είναι και οι δύο χάλια και δεν ξέρουν πώς να επικοινωνήσουν. Και φεύγει ο ένας από εδώ, φεύγει ο άλλος από εδώ, γιατί δεν ξέρουν τι να πούνε. Δεν έχουν στήριγμα. Δεν μπορεί να κάτσει κάποιος να πει: πες μου πρώτα εσύ, να σου πω κι εγώ μετά το πρόβλημά μου. Δηλαδή να κάτσουμε να επικοινωνήσουμε. Γιατί δεν αντέχουν, αδελφοί, το πρόβλημα. Δεν αντέχει ο άντρας που ήρθε κουρασμένος να ακούσει το πρόβλημα της γυναίκας του. Ούτε η γυναίκα που είναι τρελαμένη με τα παιδιά και με το σπίτι και με το νοικοκυριό ή με τις δουλειές της, μπορεί να έχει αυτή τη δουλειά να αντέξει τα προβλήματα του άντρα που θέλει να της πει τι δύσκολα που πέρασε και πόσο δύσκολα πέρασε. Όχι, θα σου πω εγώ πόσο δύσκολα πέρασε. Όχι, θα μου πεις εσύ. Πες μου εσύ πόσο δύσκολα πέρασε. Και δεν υπάρχει επικοινωνία. Χάνει τι επικοινωνία. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ο ένας με τον άλλον. Γιατί ο ένας θέλει να πει στον άλλον πόσο ταλαιπωρημένος, κουρασμένος, προβληματισμένος, πόσο δύσκολη είναι η ζωή του και να του τα μεταφέρει. Και ο άλλος δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Και γι' αυτό μερικές φορές, αδελφοί, όταν δεν ενδιαφερόμαστε και για τον εαυτό μας, δηλαδή να τα αφήνουμε όλα, γι' αυτό έχουμε και τον Κύριό μας. Όταν η Γραφή σου λέει, ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Δηλαδή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν ο άντρας αφήσει το πρόβλημά του στον Κύριο, και η γυναίκα αντίστοιχα που είπαμε στο παράδειγμα αφήσει το πρόβλημά της στον Κύριο, όταν θα συναντηθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα έχουν να πούνε καλά πράγματα μεταξύ. Δεν θα συγκρουστούν, δεν θα έχουν εντάσεις, δεν θα έχουν αρνητικές σκέψεις, δεν θα έχουν φόβους, ανησυχίες, τι θα μου πει, τι θα του πω, πώς θα μου το πει, σε τι ένταση φωνής, πώς θα αντιδράσω και μη μου μιλήσει έτσι, γιατί θα πω έτσι. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό μας έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να διαχειριστούμε όταν δεν είμαστε σε καλή κατάσταση, και γι' αυτό όταν τα αφήνουμε στον Κύριο, έρχεται ο Κύριος ανάμεσά μας. Το λέμε πολλές φορές, να μπει ο Κύριος ανάμεσά. Τι σημαίνει να μπει ο Κύριος? Πρέπει να το επιτρέψεις να μπει. Πρέπει να του πας το πρόβλημα, όχι να το αφήσεις στη γυναίκα σου, να το αφήσεις τον Κύριο πρώτα, για να είσαι ξεφορτωμένος για να πας να μιλήσεις στη γυναίκα σου. Και η γυναίκα σου πρέπει να το αφήσεις τον Κύριο για να είναι ξεφορτωμένη όταν θα έρθει να σου μιλήσει. Ξέρετε τι ωραία περνάνε δύο φιλενάδες όταν βγαίνουν για ψώνια? Γιατί δεν έχουν τα προβλήματα του σπιτιού. Όταν γυρνάνε όμως σπίτι και έχουν τα παιδιά, τον άντρα, είναι μέσα στη στεναχώρια. Όταν πάνε για ψώνια και δεν μιλάνε για προβλήματα και πάνε για ένα καφεδάκι, πάνε να ψωνίσουν, περνάνε μια χαρά. Γιατί δεν έχουν τα βάρη, δεν έχουν τα προβλήματα. Και γι' αυτό χρειάζεται, αδελφοί, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι ο άλλος μπορεί να είναι και αυτός φορτωμένος και δεν χρειάζεται και τα δικά μας. Και εγώ δεν ξέρω αν θα μπορώ να διαχειριστώ του αλλού. Πρέπει πρώτα να τακτοποιήσω το δικό μου εαυτό, τη δική μου σχέση με τον Θεό, να έχω ειρήνη για να μπορώ να επικοινωνήσω. Γιατί καμιά φορά η επικοινωνία γίνεται με λάθος τρόπο. Δηλαδή. Γίνεται με λάθος τρόπο γιατί την ώρα που επικοινωνούμε μεταξύ μας, ο καθένας λέει ό,τι έχει στο μυαλό του. Δεν το φιλτράρει, δεν το μεταφέρει σωστά, δεν το διαχειρίζεται με σωστό τρόπο και μπορεί αυτό που θα πει να είναι λάθος, να διαλύσει σκέψεις, καρδιές, συμπεριφορές, να διαλύσει κόσμο. Και γι' αυτό καμιά φορά δημιουργούνται οι αποστάσεις από τους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούν να τα βρούνε. Είναι μεγάλη απόσταση για να τη γεφυρώσουν. Δεν μπορούν να τα βρούνε. Τι λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος? Το λοιπόν, αδελφοί, γιατί λέει το λοιπόν? Για τα προηγούμενα. Λοιπόν, αυτά που είπαμε. Είπαμε να έχετε χαρά, να μπορείτε να τα βρείτε, να υπάρχει και κάποιος να σας βοηθήσει, ο Κύριος να σας δώσει ειρήνη, να φυλάξει την καρδιά σας, να τα αφήνετε στον Κύριο με την προσευχή. Αυτά τα υπόλοιπα που λέει ο Παύλος, έρχεται και τα συγκεφαλαιώνει στις σχέσεις των ανθρώπων. Και λέει, το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθινά, όσα αληθή, όσα σεμνά. Γιατί ξεκινάει λοιπόν με την συζήτηση και με την επικοινωνία με τους αδελφούς? Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Γιατί όταν κουβαλάς θέματα που δεν τα έχεις λύσει ή προβλήματα μέσα στο μυαλό σου που δεν τα έχεις λύσει και δεν μπορείς να τα λύσεις και έρχεσαι σε επικοινωνία με έναν αδελφό, η πρώτη σου κουβέντα είναι να πεις το πρόβλημα. Τι μου έκανε ο τάδε? Πώς συμπεριφέρθηκε εκείνος? Πώς μου μίλησε αυτός? Δηλαδή δεν το έχεις λυμένο και θέλεις να το εκφράσεις, θέλεις να το πεις. Και το ίδιο συμβαίνει και πρακτικά. Δηλαδή, τι μου κάνανε στη δουλειά, να σου πω γυναίκα τι μου κάνανε στη δουλειά και να σου πω και εγώ τι μου κάνανε τα παιδιά. Και έρχεται ο άντρας θυμωμένος, κουρασμένος και του λέει η γυναίκα τι του κάνανε τα παιδιά. Και ξέρετε τι κάνει ο άντρας συνήθως? Μαλώνει τα παιδιά. Έλα εδώ Κωστάκι, έλα εδώ Γιαννάκι, έλα εδώ Δημητράκι. Χράπ στο Δημητράκι, χράπ στο Γιαννάκι, χράπ στο Κωστάκι. Θα ξανακάνετε στη μάνα σας αυτά? Όχι μπαμπά, όχι μπαμπά. Και πάνε τα παιδιά δαρμένα και κλαμμένα, δεν έχουν καμιά επικοινωνία, μια χαρά τα τακτοποίησε ο θυμωμένος μπαμπάς, η μάνα ηρέμησε για λίγο, την άλλη μέρα πάλι τα ίδια, δεν έχουμε καμιά επικοινωνία. Τσακωθήκαμε όλοι μας, λύσαμε το πρόβλημα με ένα λάθος τρόπο και δεν μπορέσαμε να το διορθώσουμε. Αυτό λοιπόν έρχεται ο Παύλος να πει, ότι σας παρακαλώ, λέει, όταν έχετε επικοινωνία μεταξύ σας, να ξέρετε ότι πρέπει να παίρνετε τα θετικά. Δηλαδή πρέπει να κοιτάτε την κατάσταση από τη θετική της πλευρά και όχι από την αρνητική. Γιατί μπορεί κάποιος να σου πει αρνητικά για κάποιον, εσύ πρέπει να πεις τα θετικά. Ξέρετε πόσες φορές, ξέρω κι εγώ και βλέπω και ακούω, υπάρχουν άνθρωποι που με το καλημέρα, με το που θα σε δούνε, θα σου πούν το πρόβλημα του αλλού. Δεν έχουν ενδιασμό. Το έμαθες για εκείνον τον αδελφό ότι έκανε? Όχι. Θα σου το πω τώρα τι έκανε για να το μάθεις. Δεν θέλω. Δεν θέλω να μου το πεις. Όχι, όχι, γιατί πρέπει να μαθαίνονται αυτά. Μα δεν θέλω να μου το πεις. Και το είχα ζήσει και το έζησα και σε, εδώ μπροστά μου κάποια στιγμή. Ήταν ένας αδελφός που είχε έρθει για κήρυγμα και τον έπιασε ένας άλλος αδελφός και του λέει, τον ξέρεις εκείνον? Λέει, δεν το ξέρω. Α, ξέρεις τι έπαθε? Και άρχισε να του λέει τα κακά του αδελφού, ας πούμε. Και λέει αυτός, αδελφέ μου, θα ανέβω για το κήρυγμα τώρα, δεν γίνεται να συζητάμε κάτι άλλο. Δηλαδή, του λέει, μου χαλάς την καρδιά. Δηλαδή, μπροστά μου γινόταν αυτό. Και λέει, μου χαλάς την καρδιά, γιατί μου το κάνεις αυτό? Δεν θέλω να το συζητήσω. Και έλεγε, όχι, 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 πρέπει να λέγονται οι αλήθειες. Ας τον άνθρωπο, δεν θέλει να το συζητήσει. Δεν θέλει να του πεις το κακό του αλλού, δεν θέλει να του πεις το πρόβλημα του αλλού, δεν θέλει να του πεις πόσο κακός χαρακτήρας είναι ο άλλος, δεν θέλει να του πεις ότι είναι αμαρτωλός ο άλλος, δεν θέλει να του πεις ότι διαλύθηκε η ζωή του, δεν θέλει να του το πεις. Πες του κάτι καλό. Δεν μπορούμε όταν συναντιόμαστε να λέμε κάτι καλό, να λέμε πόσο καλός είναι ο αδελφός. Δεν έχει κακά, έχει κακά, αλλά τα κακά του θα βρω. Να βρω ένα καλό του, το καλό του θα βρω. Δηλαδή όταν έχω να επιλέξω, λέει ο Παύλος, το καλό, το αληθινό, το εύσημο, δηλαδή αυτό που έχει καλό αποτέλεσμα, καλή σχέση με τους ανθρώπους, το καλό θα βρω. Εντάξει αδερφέ μου, αλλά ο Θεός τον ευλογεί, τον ευλόγησε. Δηλαδή πρέπει να βρω κάτι καλό σε αυτό που θα πω στον άλλον και λέει να είναι αληθινό. Δεν λέμε και ότι να είναι. Το ξέρεις αδερφέ? Εντάξει, δεν το ξέρω, μου το έχουν πει. Εσύ το άκουσες? Όχι, δεν το άκουσα εγώ. Αλλά εμένα μου το είχε πει ένας, που του το είχε πει ο άλλος, που του το είχε πει η ξαδέλφη του και η συνυφάδα, όπου κάνανε μια κουβέντα με τη γειτόνισσα και το έμαθα από το μπατζανάκι του. Ναι, αλλά άμα δεν το ξέρεις εσύ, γιατί μου το λες τώρα? Άμα δεν το έχεις ακούσει, γιατί μου κάνεις τέτοια κουβέντα? Μου χαλάς την καρδιά, μου χαλάς το μυαλό, μου χαλάς την ψυχή και δεν μπορώ να ηρεμήσω. Γιατί θα σκέφτομαι ότι αυτός έχει πρόβλημα. Θα σκέφτομαι ότι διαλύθηκε η ζωή του και ότι αν τον ξαναδώ δεν θα μπορώ να τον συναντήσω. Ξέρετε, αδελφοί, είναι πολύ. Ακόμα και λίγο να έχει κάτι στο μυαλό σου, σε επηρεάζει. Εγώ κάποτε δεν άκουσα ολόκληρο κήρυγμα γιατί το τσουλούφι ενός αδελφού έπεφτε στη μύτη. Δεν άκουσα κήρυγμα. Γιατί έβλεπα το τσουλούφι. Έκανα έτσι. Εγώ, μόνο. Για να διορθώσω το τσουλούφι του αδελφού που κήρυγε. Γιατί έβλεπα το πρόβλημα, δεν άκουσα κήρυγμα καν. Και μετά πέρασα το μάθημα αυτό και είναι σαν να μου είπε ο Θεός, είδες, όταν κάτι σε ενοχλεί σε κάποιον, δεν του δίνεις το δικαίωμα να σου μιλήσει. Σε ενόχλησε το τσουλούφι του, δεν άκουσες την αλήθεια του, δεν άκουσες τίποτα. Σε ενοχλεί ένα παραμικρό και δεν ακούς το μεγάλο που σου λέει, δεν το ακούς, γιατί σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Βγάλ' το από την άκρη, βγάλ' το. Μην το αφήνεις στη σχέση μας. Μην αφήνεις αυτό που σε ενοχλεί για να σε επηρεάζει. Αν είναι αληθινό, αν έχει γίνει και μπορούμε να το διορθώσουμε, εάν το ξέρεις εσύ, και γι' αυτό λέει διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων βεβαιούνται πας λόγος, αν είναι σίγουρο αυτό το πράγμα, να το συζητήσουμε. Και να το συζητήσουμε μια στιγμή που θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά στη στιγμή που δεν υπάρχει περίπτωση να επαληθεύσουμε κάτι τέτοιο και μένα μου πικραίνει στην καρδιά ή μου μολύνει στο μυαλό ή μου μολύνει στην καρδιά, πώς μπορώ εγώ να συνεχίσω? Δεν γίνεται. Και όσα σεμνά, όσα είναι σεμνά, όσα δίκαια. Και έρχεται ο Παύλος και στιγματίζει τις συμπεριφορές. Δηλαδή να μιλάτε για όσα είναι σεμνά. Κάτι σεμνό. Τι έγινε? Να σου πω τι έκανε ο αδελφός που αμάρτησε. Όχι, να μου πεις για τον άλλον αδελφό που τον ευλόγησε ο Κύριος. Μπορείς? Αυτό είναι εντάξει, εύκολο, εύκολάκι. Να σου πω για αυτόν που μου αρέσει να τα λέω. Πρέπει να επιλέξουμε. Να επιλέξουμε τι οικοδομεί, τι βοηθάει, τι στηρίζει, τι βοηθάει τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Γιατί λέει εδώ κάνετε κοινωνίες, κάνετε παρέες, τρώτε μαζί, έχετε επικοινωνία. Δεν πρέπει να ξέρετε πώς να μιλάει ο ένας τον άλλον. Τι θέματα να βρίσκετε. Να πούμε ένα ωραίο θέμα, αδελφέ, ναι. Πώς αμάρτησε ο αδελφός ο Τάδε και έφυγε από την εκκλησία. Αδελφέ, δεν έχεις κανένα άλλο θέμα να συζητήσουμε μέσα από τη γραφή? Δηλαδή, Να σου βρω ένα άλλο θέμα. Πώς δεν πήγε καλά στη δουλειά του αυτός και διαλύθηκε η οικογένειά του. Μα δεν θέλω να μου πεις τέτοια θέματα. Θέλω να μου πεις καλά θέματα. Μπορείς να μου πεις καλά θέματα. Μπορείς να μου πεις τι έκανε ο Θεός σε κάποιον και τον ευλόγησε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, από τα θετικά ας ξεκινήσουμε. Να μην ξεκινάμε από τα αρνητικά. Και λέει ο Παύλος, είναι σίγουρος γι' αυτό και λέει, όσα έφημα, όσα έχουν καλή φήμη, όσα είναι κοντά μας, έχουν φιλική διάθεση, δεν έχουν εχθρική να σε αποχωρήσουν, να σε κακιώσουν με κάποιον. Όσα είναι καθαρά, ό,τι είναι καθαρό, ό,τι είναι προσφυλές, ό,τι είναι έφημο. Και αν υπάρχει κάποια αρετή, δηλαδή αν μέσα βρίσκουμε μια αρετή, αυτός ο αδερφός πολύ καλός. Αντί να μου πεις για τον άλλο τον αδερφό που είναι πολύ κακός, να μου πεις για τον αδερφό που είναι πολύ καλός. Πρέπει να στο γυρίσω. Δηλαδή θα βρω εγώ δύο αδελφούς που είναι καλοί. Να συζητήσουμε για τους καλούς. Όχι, θα σου πω για τους κακούς. Όχι, για τους καλούς θα πούμε. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε, αδελφοί, σε αυτούς που μας συζητάνε. Αδελφέ, να σου πω για αυτό, όχι να μην πεις. Αδελφέ, να σου πω για τ' άλλο, όχι να μην πεις. Πρέπει να το λέμε. Δηλαδή δεν είναι ντροπή να πεις σε κάποιον μη μου μιλήσεις για κακό πράγμα. Είναι ευλογία. Θα σε βοηθήσει και εσένα, θα βοηθήσει και τον άλλον και θα μαζέψει και τη γλώσσα του αλλού και τη γλώσσα τη δική σου, ώστε να πούμε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Επειδή δεν μας παίρνει και ο χρόνος, έχουμε πολλά θέματα να πούμε πάνω σε αυτό, αλλά του βάζω μία βάση για να καταλάβουμε ότι σε αυτό το μάθημα υπάρχουν πολλά πράγματα να δούμε. Και γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε με τον εαυτό μας, τακτοποιούμε τη σχέση μας με τον Θεό, ειρηνεύουμε με τον Θεό, τα βρίσκουμε, είμαστε τακτοποιημένοι, ήρεμοι. Και όταν πάμε σε κοινωνία, ξέρουμε τι να λέμε. Γιατί αν μέσα μου είμαι φουντωμένος, δεν θα ξέρω τι να λέω. Θα λέω ότι να είναι. Και θα στεναχωρώ και τους ανθρώπους και τους αδελφούς και τους ανθρώπους που έχω κοντά μου. Και όχι μόνο λέει εάν υπάρχει αρετή ή έπαινος, δηλαδή αν είναι κάτι να επενέσω ή να δω τι αρετές έχει ο καθένας, αλλά πρέπει και αυτά τα πράγματα εκτός από τη συζήτηση, αυτά να συλλογίζομαι. Γιατί αν μέσα στο μυαλό μου κουβαλάω αρνητικές σκέψεις, αρνητικές θα μεταφέρω. Εάν κουβαλάω θετικές σκέψεις, θετικές σκέψεις θα μεταφέρω. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε, πήγα σε αυτόν τον αδελφό και ευλογήθηκα, παιδί μου. Τι σημαίνει πήγα σε αυτόν τον αδελφό και ευλογήθηκα. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό, αδελφή. Γιατί ο άλλος σου λέει, δόξα Κύριε, δεν σου λέει αρνητικά πράγματα. Είναι άρρωστος και σου λέει, ο Κύριος με ευλόγησε, με επισκέφτηκε. Γιατί νιώθουμε υπέροχα όταν πάμε σε έναν που έχει πρόβλημα και αντί να μας πει για το πρόβλημά του και να μας ρίξει και εμάς, μας ανεβάζει. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι το σωστό αυτό που έκανε, δοξάζει το Θεό σε οποιαδήποτε κατάσταση. Δηλαδή είναι η ευλογία αυτή, ευλογούμαστε κι εμείς. Και πραγματικά θα ήταν ευχής έργων σε όλες μας τις συνθήκες να έχουμε τη δυνατότητα να ευλογούμε, αδελφοί. Δηλαδή να μεταφέρουμε στον άλλον ένα ευλογημένο πνεύμα, μια ευλογημένη στιγμή, ένα ευλογημένο γεγονός. Γιατί? Για να είναι η κοινωνία μας πάρα πολύ ωραία. Και χαρούμενοι και ευλογημένοι. Και λέει, αυτά λοιπόν να συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και μάθατε και παραλάβατε και ακούσατε. Αυτά που μάθατε, που παραλάβατε και ακούσατε και είδατε σε μένα, δηλαδή το παράδειγμα το δικό μου, αυτά να κάνετε. Όχι μόνο αυτά να συλλογίζεστε, αλλά και αυτά να κάνετε. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο Απόστολος Παύλος μετά από την ταλαιπωρία που πέρασε μακριά από τον Ιησού Χριστό και αποφάσισε να είναι μιμητής του Ιησού Χριστού, πλέον η συμπεριφορά του και η συνείδησή του και ο χαρακτήρας του είναι καθαρά στη σχέση του με το Θεό και με το Πνεύμα το Άγιο. Η συνείδησή μου, λέει, δεν με ελέγχει ουδέν, έχω συμμαρτυρούσα με τεμού τη συνείδησή μου εν Πνεύματι Αγίου. Δηλαδή, ακόμη και το Πνεύμα το Άγιο δεν με έλεγξε σε κάτι, μας ελέγχει συνείδησή. Και γι' αυτό λέει, ό,τι βλέπετε και σε μένα να το κάνετε. Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Ο Θεός της ειρήνης, δηλαδή ο Θεός που φέρνει ειρήνη στις σχέσεις σας, στις συμπεριφορές σας. Και γι' αυτό όταν διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Έχουμε 2-3 έτσι σημαντικά πράγματα να πούμε πάνω σε αυτό. Από το 8 και κάτω θα διαβάσουμε. Όταν λοιπόν αναφέρεται ότι ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας, εννοεί ότι ο Θεός θέλει πραγματικά να φέρει ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων. Θέλει πραγματικά. Δηλαδή εδώ έστειλε τους μαθητές του και έλεγε όταν θα πάτε, λέει, σε ένα σπίτι, θα πείτε ειρήνη στον οίκο τούτο. Δηλαδή θα πείτε ο Θεός να φέρει την ειρήνη. Και η δική σας ειρήνη υπάρχει και θα αναπαυθεί πάνω του. Φοβερό δεν είναι αυτό, δηλαδή. Η δική σας ειρήνη, δηλαδή εσείς πλέον έχετε την ειρήνη του Θεού. Έχετε ειρηνεύσει με τους ανθρώπους, έχετε ειρηνεύσει με το Θεό. Έχετε τακτοποιηθεί και αυτό μεταφέρεται και σε άλλους ανθρώπους. Ο Θεός να μας ευλογήσει αυτό, αδελφοί, και να μας δώσει χάρη και δύναμη. Θα συνεχίσουμε. Ο αδελφός μας, ο Δημήτρης, λογικά έφυγε γρήγορα γιατί πήγε στο σταθμό. Μάλλον δεν πρόλαβε ούτε να έρθει στην αρχή, γιατί δεν μπόρεσε ο αδελφός, είχε μετά τη δουλειά του εδώ για λίγο.